Saúdos, o tempo durante a xornada de mañá martes vai a quedar marcado na comunidade galega polas altas presións e a presenza dunha masa de aire cálida procedente do norte de África. Isto quere decir que a sensación de calor que vivimos durante esta tarde vai se ver agravada mañá martes. Teremos unha xornada de ceo completamente despexado, termómetros que en Ourense capital mañá poderían tocar os 40 graos, superar os 35 en moitos outros puntos da metade sur. Polo tanto, temos avisos por temperaturas extremas e todo isto sucederá, ademais, co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.